Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
Ja, det er det.
Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
Okay.
Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
Er det fordi...
Ja, det er rigtigt! Fordi...
Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
Ja.
Sådan.
Det var rart. Er du tilfreds med lyden i dine høretelefoner?
Jeg synes, det lyder crisp.
Lækkert.
Der er noget dejligt ved at tale lavt.
Man burde kunne gå og tale sådan her hver dag.
Ja,
og komme lige så tydeligt hjem til folk.
Men det ville kræve, jeg har sådan en smådøv, så det ville kræve, at jeg havde høretelefoner på. Så jeg kunne høre.
Ja.
Altså, jeg taler kun højt, fordi jeg ikke kan høre mig selv.
Og det er derfor.
Det er simpelthen derfor.
Der kom afsløringen simpelthen.
Ja.
Jan, jeg taler højt, fordi han... Døvhed har skabt min karriere.
Det at passe smågris i en svinestald, som skriger utrolig højt og med en høj frekvens, det er, har gjort. Og selvfølgelig sker med vinkelsliver uden høreværn. Og være i aftjene min værnepligt og skyde sådan nogle 12-7 skud af.
Lige ved siden af hovedet.
Ja. Men derudover, så er det...
Derudover, så hører jeg ganske fint.
Men udover, at jeg ikke kan høre noget med, så er... Ja.
Er du klar?
Ja, så klar.
Skønt. Velkommen til 100% Komiker, podcasten, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en mand, der blev uddannet landmand, inden han indtog scenerne, og siden han ikke har set sig tilbage. Han er måske den eneste, der har sluppet helskindet fra at råbe ud af vinduet i en megafon fredag efter fredag. Den første danske komiker, der lavede et one-man-show. Han har skabt en prisvindende 9-sæsoners tv-succes. Han har lagt den danske stemme til Æsel i Shrek, og nu er han klar med sit nye one-man-show, Miraklet. Velkommen til Jan Genberg.
Tusind tak. Tak fordi jeg må komme.
Det er en stor fornøjelse. Jeg har glædet mig meget.
Og jeg har fuldstændig glemt det med æslet jo. Det er sådan,
ja.
Men det skal man jo...
Det gør du jo også jo.
Det gør jeg jo også jo.
Er du ved at forberede dig på den næste? Fordi der bliver offentliggjort, der kommer en femte film.
Der kommer en femte, men vi
er ikke blevet spurgt.
Så jeg går ud fra, på et tidspunkt også. Ringer det, hvis den bliver lavet.
De er i gang. Altså Mike Myers er i gang med at lægge stemmen til den.
Wow.
Så den kommer, men den kommer først 26.
Ja, ja. Så de ringer på et tidspunkt. Man ringer kortere og kortere tid før.
Ja.
I gamle dage, så blev man ringet op i lang tid forvejen, og der kunne man, du ved, der tjente man rent faktisk penge på dig. Nu er det jo sådan noget, du ved, ind, og så det bliver lavet utrolig kort tid nu.
Skal du noget i morgen, Jan?
Skal du noget i morgen, fordi vi gerne...
Mellem 10 og 12, fordi så...
Æslet i Shrek skal lige have... Den skal lige sige 4 replikker.
Ja, nej, nå, men vi ringer til Fuglendorf i stedet for så. Jamen, jeg kan godt, for fanden. Og du lagde også stemme til Mushu i Mulan. Du er jo lidt den danske Eddie Murphy.
Men det var Mushu først.
Ja.
Det var Mushu først, og så fordi, at det var Eddie Murphys stemme, da så Shrek kom, så var det jo... det vil også være mærkeligt ikke at spørge Jan, om han kan og vil, ikke?
Så det du ligesom de der
jeg
tyske...
Jeg er den danske Eddie Murphy, ja.
Ja, du er ligesom de der tyske dopper-skuespillere, som er der en, der... Du er Tom Cruise, du er Arnold,
præcis.
Og du er Eddie Murphy.
Alt, hvad Eddie Murphy han laver.
Det er dig.
Og jeg håber, det skal dobbes til dansk.
Og du ærger dig over, at der ikke er den samme tradition med at dobbe amerikanske film til dansk herhjemme.
Jamen, så behøver jeg ikke at lave andet.
Altså, jeg vil gerne se dig som Axel Foley.
Ja. Det ville jo være fantastisk, hvis vi havde det ligesom i Tyskland og Frankrig.
Ja.
Hvor man bare dobber.
Ja, ja.
Hele lortet.
Meget mange penge. Ja. Så der er jo faktisk en hybrid, kan man sige, mellem Dirk Passer og Eddie Murphy.
Det er rigtigt.
Ja.
Det er meget godt set.
Ja.
Jeg tager den til mig. Jeg limer den op på min, på min hovedgear.
Den danske Eddie Murphy og Dirk Passer. Jan, du er uddannet landmand fra Kalø Landbrugsskole.
Ja.
Og din far, han var også landmand. Du boede på en gård, det gjorde jeg alle sammen. Var det lysten eller en følelse af sådan familieforpligtelse, der fik dig til at uddanne sig til at være landmand?
Ej, det var lysten.
Ja.
Mine forældre var helt klart, at det skal du ikke være. Du skal fandme ikke være landmand.
Hvad ville du så? Noget andet eller bare?
På gymnasiet, og så uddanne dig til et eller andet. Du skal sgu ikke være landmand. Mine brødre, eller mine søskende, var taget på gymnasium og var forduftet, ikke?
Mm.
Så det skulle du ikke. Så det var sådan det var mit forældreoprør.
Og simpelthen gøre, hvad
Og ikke gøre, som mine forældre ville, og tage på gymnasiet og uddanne dig. Jeg ville være landmand. Jeg var enormt skoletræt.
Ja.
Så det, da vi skulle beslutte det i 9. klasse, det sagde jeg, tager 10. med, og så tager jeg på landbrugsskolen.
Hvordan reagerede dine forældre så på det?
De accepterede det under hovedrysten.
Mm-hmm.
Jeg fortrængte lidt, men det var ikke sådan, du ved, der var ikke skrig i råben og sådan noget der. Men skuffelse.
Ja.
De mente, der sad et godt hoved på mig, som man sagde i gamle dage. Og det mente lærerne også. Mm. Der sad et godt hoved på Jan. Men altså, de var der også så meget frihed under ansvar, at jamen det er din beslutning, så må du, og så kan man jo altid tage HF senere og bla bla, og det gjorde jeg også.
Ja.
Så nej, jamen det var mit forældreoprør, det var, jeg skal være en bedre landmand end min far.
Mm. Så var det sådan lidt med tanken, jeg overtager gården, og så kører jeg den videre bedre, end den nogensinde havde kørt
ja.
Før? Eller?
Ja, det var det faktisk. Der i 9. klasses, 10. klasses rebel-tiden, der var det den følelse.
Ja.
Og samtidig parallelt med det, havde jeg jo sådan en... Jeg spillede en masse sådan noget amatørrevy og skoleteater og alt sådan noget der. Ikke? Så jeg vidste godt, at det bekom mig godt mentalt at stå på en scene.
Ja.
Men det var ligesom sådan noget... Det ligger langt, langt ud. Jeg fik også, jeg fik optagelsespapirerne til skuespillerskolen, da jeg var 17-18 år eller noget af den stil. Jeg skulle bare se dem, og så kunne jeg komme, jeg kommer ikke ind. Nej. Og hvis jeg søger ind, og tænk nu, hvis jeg kom ind, og så var på sådan et hold, der skulle pille sig selv i navlen i 5-6 år, det kunne jeg ikke overskue.
Nej.
Men jeg var draget, det lyder som matador-agtigt, jeg var draget af scenen, det var jeg. Men nu havde jeg ligesom valgt, nu er det landbruget.
Ja. Men du også, som du selv siger, du spiller amatørteater, og jeg har også læst i det sjove, du sagde, at du ligesom var den en af de sjove i klassen, der virkelig var fremme i skoene.
Ja.
Og du har også fortalt i forhold til dit hjem, at det ikke var sådan lyserødt altid. Altså, dine forældre skændtes en hel del,
der var
du fortalt.
Virkelig dårlig stemning i stort set hele min barndom.
Ja.
Min mor blev syg. Hun blev tvangsindlagt, da jeg var 6 år eller sådan noget der.
Ja.
Og var maniodepressiv, og det udviklede sig til sådan en form for skizofreni.
Mm.
Så det var ikke, det var sgu ikke fedt. Og mine søskende, man kunne ikke se deres røv for bare skosåler det sekund, de havde været på gymnasiet. De er noget ældre end mig. Så jeg var tilbage i det der moras af dårlig stemning.
Ja.
Så det var egentlig ikke for at være i det miljø. Det var mere det faglige, tekniske, som tiltrak mig til landbruget.
Men var det humoristiske i dit liv så en eller anden måde en ventil?
Ja, det tror
for
jeg.
Det.
Ja, det tror jeg.
Og en måde, som mentalt at slippe væk fra det også.
Ja, det tror jeg helt klart. Jeg tror, at... men det tror jeg også, man har hørt om mange skuespillere og mange humorister sige, at man har været udfordret som barn på en eller anden måde. Ikke?
Ja.
Og at det har været ens... Nu var jeg ikke særlig god til fodbold. Jeg var heller ikke særlig god til håndbold. Eller nogen sportsgren. Ingen gang bordtennis. Jeg gik til det i mange år. Jeg har faktisk ikke været særlig god til nogen sport. Hvis jeg nu havde været pissegod til en sport, så kunne det være, at det var kommet ud på den måde, at så havde man fundet det sted. Men jeg fandt helt klart min ventil, mit alternativ til den dårlige stemning, det fandt jeg i at få andre mennesker til at grine.
Mm.
Altså hele tiden komme med en satirisk kommentar, hele tiden være den, der er the funny guy, the water cooler, som man sagde i USA. Ikke?
Ja.
Altså være den, der punchede på noget, andre sagde.
Mm. Prøvede du så også af derhjemme, eller var der sådan ting, du holdt, når du ikke var hjemme?
Ja, det var meget ude blandt kammerater, og når vi lavede noget skolearrangement, og så kom jeg op på fagskole, hvor man så bor, altså sådan kostskoler, ikke? Og der var det hele tiden mig, der arrangerede gangrevyer og taler og alt sådan noget der.
Ja.
Så jeg brugte det meget som en løftestang for at komme ud af sådan det tristhedsregime, der var, eller skinner. Jeg har det også enormt dårligt, hvis folk skændes.
Ja.
Hvis der er din producer, I pludselig begyndte sådan, du ved ikke, ej, og det er fandme også for dårligt, så har jeg sådan, rolig nu, eller så går jeg... altså, jeg har stadigvæk sådan noget med dårlig stemning og krig. Hvorfor skal der være krig? Kunne I ikke bare lige, hvis I nu står herover, og I står her, kunne I ikke finde ud af det sammen?
Bare tale sammen stille og roligt.
Kunne I ikke bare tale sammen stille og roligt?
Ja. Så den stikker stadig ind for den
gang? Ja, det gør den. Konfliktsky er måske så stort et ord, men jeg vil bare gerne løse, være enormt pragmatisk. Okay, vi har hørt godt, hvordan løser vi det her?
Mm.
Og egentlig nogle gange skippe, at der er nødt til at være sådan noget. Nu er vi nødt til lige at snakke det hele igennem, for sådan, det overgår jeg næsten ikke. Kan vi ikke bare blive enige om, hvor finder vi brudfladerne, og så kommer videre?
Mm. Så hvis du ikke var blevet komiker, havde du måske været meget pragmatisk maler?
Ja, det tror jeg. Jeg er meget pragmatisk i min tilgang til arbejde.
Mm.
Jeg ser ikke mig selv som sådan afsindigt talentfuld, men jeg har en meget høj arbejdsmoral.
Ja.
Altså, jeg arbejder virkelig længe med tingene.
Ja.
da vi har lavet på kanten, Gintberg på kanten serie, som jo trods alt har kørt i 10 år, og kæft, min kone og jeg har snakket om, er du sindssyg, hvor har jeg brugt mange timer på det? Mm. Fordi at det er ikke bare, jeg kan ikke bare sådan lige rive det ud af ærmet, men jeg kan virkelig lægge mange, jeg kan arbejde solen sort, om man så må sige.
Ja. Hvornår, fordi du nævnte selv med din humoristiske tilgang, da du var yngre, var det sådan revyerne, der var din indgang til komedien, eller var det andre stand-upper? Fordi vi er jo helt tilbage dengang, ja, hvor dansk stand-up ikke rigtig eksisterede endnu.
Nej, sindssygt, vi er jo tilbage til Ulf Pilgaard fra Cirkusrevyen, ikke?
Ja.
Fuld gas og bremsen i. Altså, du ved, de der gamle Cirkusrevy-sketches, de lå jo på 45...
ja, LP'er.
Ja, hvad hedder den lille? Hvad hedder den lille singler, der kørte på...
Syvtommer?
Jamen, nej, ja, LP'er, men så var der det, der hed singler, som kørte. Så var der to, så var der 45 omdrejninger og 33 omdrejninger.
12-tommerne?
Nej, ja, de kørte på 45 omdrejninger. Mm. Lytterne, I kan bare drikke en kop kaffe.
Google det, vi er meget langt tilbage.
Google det, præcis, ja. Google, vi er meget langt tilbage. Men der havde vi sådan en helt stak singler, ja. Singleplader. På 45 omdrejninger, med Dirk Passer og Osvald Helmut og du ved, alle mulige gamle, og jeg åd det råt. Jeg har hørt Linda P. sige faktisk det samme, hun var meget fascineret af de der, og kunne dem uden ad og sådan noget der. Og så kom Monty Python i, nu siger jeg bare tal.
69.
Ej, jeg husker det som om, at jeg var en 11 år, så det er der i 74 eller noget. Der kom det i hvert fald til dansk fjernsyn. Og jeg åd det råt.
Ja.
Altså, jeg sad i mit staldtøj inde på stuebordet og bare åd Monty Python råt. Det der groteske, det der, du ved, så er der en sketch, der bliver afsluttet med, at man slår en anden i hovedet med en fisk, og velkommen falder i vandet, ikke?
Ja.
Og det der sproglige, også en lidt upper class, at man lavede grin med the upper class og sådan noget der. Jeg synes, det var fantastisk. Det var en eksplosion inde i mit hoved. Og så kom Monty Rislund, midt-70'erne, og jeg åd det råt. Jeg synes, det var fantastisk, Monrad og Rislund. De havde nogle vanvittige gode satirer på Tvinden og hele den der venstreorienterede... Du ved, det hele var enormt rødt i 70'erne, og det var fandme så langhåret og bredspektret, ikke? Altså, det var... Jeg synes, Monrad og Rislund, de kunne virkelig noget for dansk komik på det tidspunkt der.
Altså, jeg slugte... Hundestjerner hastindlagt.
Ja.
Album. Altså, jeg har ikke tal på, hvor mange gange jeg har hørt det.
Men 1981. Var det 19? Nej, den hedder
1991,
for fanden. Ja. Som kom i 1981. Det er jo senere jo. Så der er vi jo faktisk henne i, at jeg er... der er jeg jo 18 år gammel, 17-18 år gammel der. Vi er, mig og mine kammerater, vi åd det råt.
Ja.
Ej, det var helt fantastisk.
Og hvornår, da du så gik på...
Åh nej, kammerat land... Rebecca og alt det der.
Men de var
hvis
jo...
får man amt det op, da vi knalder på toilettet, så bliver vi jo hængt ud til fællesmødet. Jamen, det var fantastisk. Det var skidesjovt. Jamen, man skulle nok have været der.
De var jo nærmest altså, den danske pendant til Monty Python.
Ja, men det var alligevel noget andet. Det var alligevel noget andet. Jeg forstår godt, du siger det, men jeg synes, det var alligevel to forskellige genrer, hvor Monrad og Rislund var mere sådan musikalsk sketchboard, og Monty Python var Salvador Dalí.
Ja,
det var hvad fanden hedder den genre? Dadaistisk.
Surrealisme.
Ja. Det var nemlig jeg følte det som surrealisme. Ja. At tingene, det var mix af genre, som var vanvittigt og meget intelligent, meget af det også. Ikke?
Ja,
så
meget.
Så det er i hvert fald det. Stand-up kommer først langt senere i sådan min humoristiske inspirations-tsunami.
Ja, fordi du går på, du blev færdiguddannet på landbrugsskolen, og så går du videre og videreuddanner dig der efter. Hvornår kommer du til punktet, og hvordan kommer du til punktet, hvor du fandt ud af, at det er ikke det her, jeg skal. Det er det her, jeg skal. Det er comedy-vejen, jeg skal.
Det er, at da jeg kommer ind og læser på Lemberg Højskolen til jordbrugsøkonom, efter jeg er færdiguddannet landmand og alt sådan noget der, og har været ude og rejse nogle år, så finder jeg, at jeg skal ikke hjem og overtage gården derhjemme, far. Og den får vi snakket igennem, og det er fint nok. Og så begynder jeg at læse på Lemberg Højskolen, fordi jeg følte, at nu har jeg fandme brugt mange år på landbruget, så jeg vil gerne ikke smide det på gulvet. Og så kom jeg ind, tog studenterkurser og kom ind på Lemberg Højskole. Og så får man jo tid til sig selv på et studie. Det er jo det, man glemmer, du ved. Alle, når man er ude i samfundet, så skal man møde op på et arbejde. Og når man er på et studie, så styrer du jo sådan set det selv. Du skal bare møde op til eksamenerne og prøve at komme igennem. Ikke?
Ja.
Men du har enormt meget egen tid på en eller anden måde, som du selv skal administrere.
Mm.
Så søgte jeg optagelse på Studenterrevyen. Heden gammel studenterrevy på...
Kongelig Majestæts.
Kongelig Majestæts aktørs, hvor Ulf Pilgaard har været, og Jonathan Spang senere jo, og alle mulige, og Leif Panduro skrev, og alt sådan noget fra gammel tid, med rundboldbånd, og de royale kom og så premieren og sådan noget der. Og der blev jeg optaget, der var optagelsesprøve.
Mm.
Og der kan jeg huske, at da jeg så blev optaget, det var et kæmpe cadeau til min indre lille skuespiller, som jo ikke ville være skuespiller. Jeg var hele tiden i distance til mig selv, om at nej, jeg skal jo ikke være skuespiller, for fanden. Men så kom jeg derind, og var jo bare, mens jeg læste, så det var parallelt med, at jeg studerede. Og samtidig i den periode, det hele sker, hele transitionen sker på 5 måneder. Der er en kæreste, der går fra mig. Jeg bliver optaget i Studenterrevyen. Jeg kommer ned på Dins sammen med nogle kammerater, drikker en øl og ser stand-up for første gang.
Som jo ligesom var mækket for stand-up helt tilbage i starten.
Helt tilbage, og det var jo meget småt. Det var Kasper Christensen og Roger Cormine og Paul Carstensen og nogle forskellige. Og det var jo ikke ret gammelt. Det var måske et år eller halvanden gammelt på det her tidspunkt. Og så det, jeg tænkte, det skal jeg fandme prøve.
Vidste du, hvad det var? Eller var det første gang, du stiftede bekendtskab med stand-up, da du så det der?
Jeg havde muligvis set Robin Williams i noget show. Ej, ja. det havde jeg. Jeg havde set Robin Williams live at the Met eller noget den stil. Så jeg kendte godt charme. Det var ikke sådan, at jeg tænkte, det skal jeg være. Men da jeg så det der på Dins siddende, du ved, der kan sidde 45 mennesker eller sådan noget. Ikke? Det er utroligt småt. Og den energi og det der, man improviserede med publikum. Jeg spillede jo studenterrevy samtidig med, hvor der var tekster, du ved, instruktører og musik, og du skulle synge sange og alt sådan noget. Den der umiddelbarhed, ikke? Den der umiddelbarhed, du siger et eller andet, der bliver grinet, og hvad med dig, og publikum bliver inddraget og sådan noget der. Det var fuldstændig sådan en plop ind i hovedet på mig.
Ja.
Og så lagde jeg min seddel i en krukke, og så blev jeg ringet op 14 dage efter, og du har 8 minutter næste tirsdag.
Hold op.
Du ved, show up, ikke?
Ja.
Og så var skrevet noget tekst og få ind, og hvad fanden skal jeg snakke om, og alt sådan noget der. Og så gik det faktisk enormt godt første gang. Hvis jeg var død på røven med de første 8 minutter, så havde vi sikkert ikke haft den samtale her.
Hvordan greb du det an? Altså, du havde set dem, og så er det sådan, hvordan gik du til det der?
Jeg tog noget af det tekst, vi havde fra Studenterrevyen, en sketch, vi lavede, så tog jeg lidt af den og lavede om, som om, at det bare var en betragtning, jeg havde. Og så tog jeg en oplevelse, jeg havde med at være stå fader til min nevø, min bror. Jeg havde fået en søn, og jeg skulle stå fader.
Mm-hmm.
Og så står jeg med holder drengen, gudfar, undskyld, jeg holder drengen, jeg er sammen med gudfar, ikke?
Ja.
Så står vi der, han skal døbes, og så kigger præsten på mig og siger, er barnet hjemmedøbt? Det er sådan en rutine, de har.
Uh-huh.
Og så siger jeg ikke, simpelthen, det vidste jeg ikke, at jeg var bespurgt, det spørgsmål. Og så kigger jeg med store øjne, og så står han sådan, og nikker hovedet fra siden til. Nej! Og så tog jeg den oplevelse og sagde, hvad fanden havde han regnet med? Han kan ikke bare stille det spørgsmål, hvad han regnede med? At jeg havde sådan et Jans hjemmedøberi derhjemme, hvor jeg bare døbte børn i flæng, bla bla bla, og havde skrevet noget tekst omkring det. Og det resonerede i publikum, og folk grinte og alt sådan noget der. Og jeg gik af, og jeg fik et skulderklap, og hold da kæft. Og du går nok meget sådan i karakter, i rolle, men super fedt og sådan noget der. Kommer du igen om 3 uger-agtigt noget? Og så kom jeg af, og så gik det godt. Så havde jeg tilføjet noget nyt materiale. Og så gik det godt anden gang. Og så begyndte man sådan at tænke, du ved ikke, storhedsvanvid er måske for stort et ord at bruge. Men jeg døde på røven mange gange efter.
Mm.
Og der kan jeg ikke sige dig, hvorfor at jeg ikke sagde, det der, det er ikke noget for mig. Det er simpelthen for ydmygende. Fordi når du er ansat, og der er måske 5 komikere på sådan en, og 8 komikere på sådan en aften, ikke? Og folk har skrevet og griner den der lige før. Du kommer op, og ingen griner. Så kan du godt føle dig, at du er en kunstner. Det er bare, fordi folk ikke forstår, hvad det er, jeg siger.
Mm-hmm.
Men du kan også få præcis den modsatte følelse af, at gud, hvor er jeg talentløs.
Ja.
Så det er min resiliens og stamina, der gjorde, at jeg sagde, nej, fandme nej. Nej, jeg vil fandme blive ved.
Mm.
Det kan ikke passe. Jeg skal have den oplevelse, jeg havde de første gange. Den vil jeg have igen. Og jeg gik hjem. Jeg boede, din ligger inde i det indre København, og jeg boede i lejlighed sammen med en kammerat ude på Frederiksberg. Og så gik jeg hele vejen ud af Gamle Kongevej og slog knytnæven ind i lygtepæle i raseri over, hvor dårligt jeg havde performet. Hvor fuck? Ej, for satan! Var virkelig rasende. Og øvede og trænede og skrev og alt sådan noget der. Og det var ud og ind af katastrofale optræderne. Gudskelov var det jo 10 minutter i kvarter eller sådan noget der, ikke?
Mm.
Ud og ind af succesoplevelser og katastrofale oplevelser.
Mm.
At, så det, man kan sige, at stand-up er en skole.
Mm.
Det er en det er en faglig teknisk faglig uddannelse. Det er sidemandsoplæring. Det kan man ikke engang sige, hvad det er.
Mesterlærer.
Det er mesterlærer. Undskyld, ja. Det er mesterlærer.
Ja.
Du er nødt til at stå på de scener, og det er man stadigvæk nødt til. Jeg er stadigvæk nødt til at komme ud en masse små steder, når jeg skal øve et nyt show op og stå foran 70-80 mennesker og ikke dø på røven, men du ved, have nogle hårde aftener, hvor man tænker, okay, hele det her sæt her, det der kvarter der, skal det bare ud, eller hvad?
Ja.
Og så bare blive ved og sige, nej, det er fordi, du kan ikke tælle det på den rigtige måde, nu skriver jeg det om, så prøver man igen, bliver det lidt bedre, og så pludselig så, nej, så har du en succesoplevelse, hvor du tænker, nå, jeg er jo genial. Jeg er jo genial.
Mm.
Og så kan du risikere, at så skifter du setting eller noget, og så dør du på røven igen med eller materialet dør, eller hvad man skal sige. Ikke? Fordi jeg efterhånden så, det kan jeg godt sige mig selv, jeg er efterhånden så god til at improvisere med folk, fordi jeg elsker at improvisere med folk. Mm. Så den del er også meget mere acceptabel nu fra publikum. At publikum er meget mere inde i, at det stand-up kan og adskiller sig fra teatret, det er, at der er en dialog med publikum på de gode aftener, ikke?
Jo.
Og den del dyrker jeg meget mere. Så passer det selvfølgelig ind i sættet, eller hvad man skal sige. Men den del har jeg opdyrket noget mere. Den var jeg super angst for før i tiden, da jeg startede. Ui, og hvad laver du så?
Mm-hmm.
Jeg er skolelærer. Okay, jeg har ingenting på skolelærer. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nå, og hvad laver du så? Jeg er automekaniker.
Okay.
Tak for i aften.
Tak for i aften. Jamen, sådan var det.
Ja. Du ved, man skulle have noget på det. Man skulle have et eller andet. Åh, jeg har en sjov bid om automekanikere.
Ja.
Nu, og jeg tror også på, kanten har gjort noget for mig. At jeg har stået i så mange byer og steder og vokspoppet folk, som det hedder. Ikke? Altså bare snakket med folk. Så jeg har fået sådan en meget mere lethed om, at det i virkeligheden også er lidt et journalistisk greb. Det er at blive ved med at spørge folk, indtil der kommer noget sjovt.
Ja. Jeg kan godt tænke mig lige at spole lidt tilbage. Eller frem, alt efter, hvor vi laver nedslaget.
Fordi... Nu bliver det mærkeligt.
Ja, nu bliver det mærkeligt.
Frem eller tilbage?
Nu må du vælge. Hvem er? Hvor er vi henne? Er vi døde, eller er vi levende? Fordi du startede på Dins og blev grebet af det. Og kom i gang. Sagde du så, droppede du din uddannelse, eller tog du den færdig?
Der sker det, at jeg efter at have optrådt nogle år og lavet studenterrevy og alt sådan noget der, faktisk bliver for jobs med at sidde og skrive på en redaktion til et tv-program. Og så begynder jeg at blive en dårligere og dårligere studerende.
Mm.
Så der går faktisk nogle år, hvor jeg egentlig er studerende, men du ved, bare dumper alle mine fag.
Ja.
Og så på et tidspunkt, så får man en seddel fra studievejledningen, der siger, at hvis ikke du møder op til eksamener og består dem, så må du betragte dig selv som værende udmeldt. Og det er jo andre, der træffer beslutningen for dig.
Ja, det er smart.
Det er jo smart.
Så kan du blive sur på dem. Det er jer, der ikke vil have mig.
Hallo.
Det her den her genialitet.
Den her genialitet i jordbrugsvidenskab.
Ja.
I har sluppet.
Det er jer, der går glip af noget nu.
Så må jeg jo gå gøjlervejen i stedet for.
Så er det jeres skyld. Nu er det jer, der på.
Men psykologisk er der faktisk noget i det, end at man selv går op og siger, jeg melder mig ud, nu satser jeg. Der er noget fedt i at være inde under en paraply.
Ja.
Og det er også det, der er forfærdeligt, når man kigger på unge mennesker, som skal presses igennem noget. Hvad vil du være? Hvad vil du være? Mm. Du må du vælge det der, eller det der. Agtigt, ikke? Hold nu kæft. Jeg havde da stået altså med hænderne i postkassen, eller håret i postkassen, hvis jeg ikke havde haft mulighed for at udvikle mig.
Mm.
Altså, jeg var jo 29-30 år, da jeg ligesom kommer i gang med det, jeg er i gang med nu.
Ja.
Altså, det er jo helt sindssygt. Jeg er 29.
Ja, ja.
At jeg havde fået lov til at gå ind under en paraply, der hed studie... du ved ikke, studielån og SU og tjene penge i sommerferien og sådan noget der, men føle, at jamen, jeg var studerende jo.
Mm.
og lidt gøjler og sådan noget der. Så det var en friktionsløs, gnidningsløs vej ind i, at jeg bare arbejdede mig ind i branchen, so to speak.
Ja. Var du så studerende, da du startede med taskeholdet?
Nej, der var jeg blevet sparket.
Der var du
der var der blevet sparket.
Ellers
fordi
var der blevet det der.
Så skrev jeg så på forskellige programmer, og skrev til nogle aviser, og skrev halløj og alt sådan noget der. Og så kom Kasper og Lars Hjortshøj og spurgte, om jeg ville skrive på et af deres programmer, Safari hed
det. Det berygtede Safari,
som jo faldt direkte ud over kanten og ned i et hul. Ikke?
Som jeg lige vil indskyde, vitterligt var forud for sin tid.
Det var
jo forløberen til mandrillen på nogle punkter.
Ja, det var det.
Humormæssigt i hvert fald.
Det var i hvert fald noget, man ikke havde set før. Og slet ikke lørdag aften kl. 20.
Nej.
Og havde det ligget på et hvilket som helst andet tidspunkt, tror jeg også, at det var blevet en større succes.
Mm.
For det var skide sjovt. Det var enormt innovativt og fjollet og dumt og skævt på utrolig mange punkter. Men så skulle Kasper lige slikke sårene, og vi var blevet sådan kammerater, og så spurgte han, vil du ikke være med til, at vi laver et radioprogram? Og så finder vi en gruppe, og så kan vi have forskellige roller. Jeg kører den jo selvfølgelig, eller det er mig, der er kaptajnen. Og så opstod tæskeholdet. Som vi jo så kun lavede 2 sæsoner af.
Ja, men hold da op.
Ja, det stod
en indflydelse og aftryk, det gjorde, eller det gav dengang.
Jeg ved ikke, hvor meget aftryk det har givet, men det var i hvert fald en orden i skid i en elevator, ikke? So to speak. Altså, det gav et kæmpe blop der, fordi at der var radiofladen ret pæn, egentlig. Ikke?
Altså, men det er det, altså, når man ser på radio dengang og i dag. Der tror jeg på, at det var med til at skabe et skift i, at man turde prøve flere ting på radio og være mere anarkistisk i sin tilgang til radio.
Det var meget anarkistisk. Det var det. Og vi havde jo sikkert ikke fået lov til at lave så fysisk vilde ting i dag. Der havde siddet en redaktør og en redaktør over redaktøren, og så en
mellemleder
og en mellemleder og en redaktør, som havde sagt, nej, der er kommet... Der kom jo klager ned fra vores husvar, at folk, når de stod sådan, og hørte vores program der, og talte til nationer, alt det der halløj, så stod folk og pissede i folks opgang, ikke?
Mm-hmm.
Og havde bajer med, og alt sådan noget der. Det var jo blevet stoppet i dag.
Ja, ja.
Det så havde sagt, så må I lægge det et andet sted. Så må I ud til Mileparken.
Ja.
Så må I stå derude.
Så kan jo, det er pisse. Det er mange andre, der gør.
Ja, det er fint. Der er plads og sådan noget. Ja. I kan ikke stå herinde midt i byen og gøre det.
Men var det var især også med tale til nationen, at rigtig mange fik øjnene op for dig.
Ja, ja.
Var det også det, der ligesom skabte... Var der noget, der faldt på plads hos dig, sådan rent comedy-mæssigt, hvad din niche og dit comedy-tema skulle være med det?
Det er sgu meget godt spørgsmål. Altså, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg var meget bevidst om, at jeg gerne ville lave mit eget stand-up-show. Altså, du ved, være den eneste på plakaten.
Ja.
Det kunne jeg mærke, det var et mål for mig, fordi ellers var vi ude og optræde utroligt tit jo.
Mm.
Hele tiden på klubture, og så var det Carsten Bang og Thomas Wivel og undertegnet, ikke? Så var det Mette Lisby og hvad fanden det nu var, og Jan Gindberg-agtigt, ikke?
Ja.
Altså, så vi var altid sådan nogle steder, og så var det så... Kom ind, og der er stand-up i aften i onsdag på Chaplin i Viborg. Bla, og så lavede vi sådan, så blev der lavet sådan en klubtur for os. Ikke?
Mm.
Så ambitionen var at være mit eget navn.
Ja.
Og det kunne jeg jo mærke, at da vi så havde lavet tæskeholdet, at men tingene falder sådan lidt, fordi så får vi vores første barn, min kone og jeg, som har Down-syndrom.
Mm.
Og der kan jeg bare mærke, at nu skal jeg lige vegetere lidt over den her. Så jeg trak mig sådan lidt tilbage og skrev materiale, også omkring det at blive handicapforælder og alt sådan noget der. Men jeg havde ambitionen om at lave et one-man-show, so to speak, og stå på Bellevue Teatret, frem for at stå nede på foran 120 mennesker, så stå foran 400-500 mennesker.
Ja.
Den ambition havde jeg.
Ja.
Så det var det, der drev mig. At ligesom sætte en teaterturné op. Frem for at være på kulisselageret i Horsens, så er man inde på Horsens Ny Teater, hvor der er balkon og du ved. Så det er igen, hvis man så på Robin Williams live, at du ved, at der er en mand på scenen, måske i nogle andres kulisser, måske kommer man ind og overtager dyrene i Hakkebakkeskovens kulisser, så står du der og laver dit
sæt dit show-agtigt. Ja. Det var jeg meget fascineret af og bevidst om, at det ville jeg i hvert fald gerne prøve af.
Ja.
Om det kunne, og bukserne kunne holde, om man så må sige.
Ja.
Og det var jo heller ikke nær så lange turnéer dengang. Det var jo kortere turnéer. Men det lykkedes.
Ja, for det kom jo som udløber af, som du selv nævnte, at jeres ældste datter, jeres første datter, første barn, blev født med Down-syndrom.
Ja.
Det var jo egentlig også første gang, du prøvede sådan at gå ind og bruge noget meget personligt i dine shows.
Det var i hvert fald noget, som betød mere for mig, end bare det at lave jokes. Altså, det var mere end, at her kunne jeg godt mærke, at scenen kan også noget for mig. Altså, det kan også være en medicinsk, altså et sted, hvor jeg kunne gå op på scenen og scenen kunne være lynafleder for min eventuelt tristesse over, hvad jeg havde oplevet i privatlivet. Og jeg plejer at sige, at hvis jeg havde været musiker, så havde jeg sikkert sat mig ned og lavet en sang. Hvis jeg havde været maler, så havde jeg lavet et maleri. Men nu var jeg så komiker, så det at prøve at få noget humoristisk ud af en situation, som jeg betragtede som i hvert fald en periode værende noget trist eller sørgeligt i den overgangsfase der. Men også fordi, at det der med at gå op og få publikum til at være i forskellige tilstande, det hele det behøver ikke at være skrigende sjovt hele tiden. Det bliver bedre, det sjove bliver sjovere, hvis du også har været nede og rodet ved grundfjellet lidt og mærke, at det her det betyder også noget for dig. Ikke?
Ja.
Så bølgerne, hvad hedder sådan noget, fluktuationer, variationerne i et show, det gik op for mig der.
Mm.
Og det kan jeg mærke nu her, 30 år efter, at jeg faktisk også dyrker noget mere nu. Det her med at være sikker på, komme ned og sidde, gå ned i tempo, blive mere intens, tale om noget, hvor folk kan mærke, okay, hvordan fanden kommer du lige ud af det her humoristisk? Så bliver afbrydelserne, og det, at du så pludselig siger noget sjovt om en alvorlig situation. Jeg lavede et show, der hed Døden alene, hvor jeg også jokede med, at jeg, du ved, havde ligget i to ambulancer den samme eftermiddag, ikke? Og lagt mærke til, du ved, hvor tæt bilerne de kørte bag ambulancerne og bla bla bla. Men folk ser det jo som, at det er jo ret alvorligt, du kunne have kreperet i den der ambulance der.
Ja, ja.
Så den leg med indholdet, at det private, det kan man jo sige, det er jo rent faktisk privat, men det er jo også noget, der betyder noget for en.
Der er noget på spil.
Der er noget på spil.
Ja.
Ja. Som satiriker er der jo også noget på spil, hvis du har en holdning til et eller andet, men det er stadigvæk sådan lidt ude i strakt arm. Hvad fanden sker der med, du ved, Lars Løkke og det, der foregår i Udenrigsministeriet, ikke? Ja, men du ved, om 3 måneder, så er det jo ligegyldigt.
Ja, det kommer indenfra på en anden måde.
Ja, det synes jeg, det kunne noget for mig.
Ja.
Og det kan jeg mærke, at det betyder mere og mere for mig, det der med, at det behøver ikke at være skrigende sjovt hele tiden.
Nej.
Og det må gerne komme fra noget, der i hvert fald i udgangspunktet virker som ægte. At man kan mærke, at det er ikke noget, du har fået ved en samtale med nogen andre. Du tager udgangspunkt i noget, der er ægte, og så digter man jo selvfølgelig på og overdriver og så videre. Men udgangspunktet er, at det kommer i noget ægte.
Og du prøvede igen i 2015, da din mor døde.
Ja.
Og hun havde en psykisk sygdom, og der prøvede du at skrive et show baseret på din oplevelse med hende, men endte så med at droppe det. Og jeg har et citat, som du har udtalt i forhold til, hvorfor at du lagde showet ned. Du har sagt, din mor har født dig. Alene det er en præstation, som aftvinger respekt. Det svarer til at presse en berberian ud gennem en brevsprække. Af den simple grund laver du ikke sjov med din mor, uanset hvor cool skør hun var, og hvor meget hun påvirkede dig i alle de år.
Ja.
Så der lagde du showet ned.
Eller havde været svært ved?
Jamen, jeg
vil ikke
sige, at jeg læste, for der var ikke et show. Men da hun døde, der troede jeg, at der ville komme et show.
Ja.
Jeg troede, at nu lå der bare en bogrække og stand-up shows og alt muligt.
Film
og alt muligt omkring, du ved, det at have en fucked up barndom med en psykisk udfordret mor. Ikke? Men når de så dør, både min far og mor, så indtræffer der bare en anden følelse. I mig i hvert fald. Det kan være, at der ikke gør det i andre, der har oplevet det samme. Men jeg kunne bare mærke, at det var sådan en... Jamen, hvad fanden skal jeg jagte det for? Altså, er det sådan et hævnmotiv? Er det, altså, der er bare en instant tilgivelse. Når det er lagt lov, så er det sådan en... Jamen, jeg er jo nødt til at tilgive. For selv at komme videre, så er jeg jo nødt til at tilgive. Altså, jeg kan ikke leve mit liv på et nag over, at det var fucked up med mine forældre. I perioder var det jo ret forfærdeligt, ikke? Men da, nu er jeg kommet så langt på afstand af det, at jeg kan godt se nu i hele den her identitetssnak og alt sådan noget der. Hvad fanden? Så bundvender man ligesom, hvad er egentlig min identitet? Ja, det er at være uddannet landmand, og det ene, og det andet, og det tredje, og få et andet gang barn, og alt sådan noget. Men det er også at vokse op med en mor, som var bimlende skør, ikke? Og hvad har jeg fået ned igennem genetikken af det? Men ikke på sådan en se, hvor svært det er for mig. Det er simpelthen bare noget med at sige, jamen gud, jeg har jo mange identiteter. Ja. Og det med at have haft en mor, der var skæv i låget, for nu siger det sådan lidt komisk, ikke? At det er også en identitet, men det er jo ikke hele min identitet.
Nej.
At vi er alle sammen en sammenkogt gryde af identiteter.
Mm. Og der kommer nye til.
Og der kommer nye til, og derfor har hele den her identitetsbølge, der ligesom har været det her med, at man stod fast, at det er min identitet, frem for alt muligt andet. Jamen, vi har jo mange identiteter.
Ja.
Og det jeg også vil lidt med showet, det er at skubbe til det her med, at man nødvendigvis er et offer, fordi at man har oplevet sådan og sådan. Jamen, selvfølgelig har det været hårdt for dig, men du kan ikke bygge hele dit liv op på det. Du er nødt til også selv at komme videre på en eller anden måde. Men selvfølgelig kan jeg reflektere over humoristisk, at det var også, altså det var i perioder også lidt vanvittigt.
Ikke? Er det derfor, dit nye show hedder Miraklet? Er det også fordi, at det er med alt det, du har med dig i din bagage, lidt et mirakel, at du er her? Eller er det sådan egentlig, selvom det var hårdt, også små mirakler, fordi det har ført dig videre i dit liv?
Ja, men det er jo det sjove ved sådan et show, det er jo, at man laver titlen halvandet år før.
At du er ikke den første, der siger det.
Men man overhovedet har skrevet en sætning, ikke?
Ja.
Men det, altså, det gav faktisk først mening, da jeg pludselig fandt ud, det var egentlig en anden, jeg ville have kaldt showet ligegyldigt.
Okay.
Spørgsmålstegn.
Ja. Ja,
Men så er der en, der siger mirakel, fordi det rummer jo, det er jo bla bla bla. Men så finder jeg ud af, at mirakel kommer fra miraculum. Det er jo ikke nødvendigvis et religiøst mirakel. Mirakel kommer af miraculum, som betyder det, der undrer.
Mm-hmm.
Så det er i virkeligheden bare det, der undrer. Du ved, der er nogen, der undrer sig over en brændende busk på Golgatas bjerge der. Og så er der kommet nogen løbende i sandaler bagefter. Så det er Gud, der taler gennem den brændende busk.
Mm-hmm.
Men i virkeligheden er det bare... Og det er et mirakel. Det er et mirakel, der ilder den her busk. Men det er bare noget, der undrer.
Mm.
Så det, der undrer, er et mirakel.
Ja.
Og det, der undrer, det er, at jeg kan stå på en scene og føle, at jeg har noget af min mors vanvid i mig, men jo ikke er... Jeg er jo ikke syg.
Du har kontrolleret det.
Jeg har kontrolleret det. Ja. Jamen, det er på den måde en leg med, jamen, i forhold til publikum, jamen, er jeg skør? For jeg kommer til at sige en masse skøre ting på scenen.
Mm.
Så er det det, jeg har? Er det skørheden fra min mor, uden det diagnostiserede sygdomsbillede, som jo er forfærdeligt?
Ja.
Altså, det har jo været forfærdeligt for min stakkels mor, ikke? Altså, så det er jo sådan en leg ind og ud af, at det også er et mirakel, jeg står her. Det er et mirakel, du ved, at jeg ikke er blevet skør. Det er et mirakel, at min kone ikke er gået fra mig. Det er et mirakel, at alt... Altså, du ved, men hvis man tager det religiøse ud af miraklet, så er det bare noget, der undrer.
Mm.
Oven i den hat,
da jeg så går ned og begynder at skrive om det, jeg vidste jo godt, at min mor var meget religiøs og snakkede om det, og det, jeg tror i sammenhæng med hendes sygdomsbillede, så var det også med til at forstærke det, at hun var selv vokset op i en katolsk apostolsk menighed inde i København hos hendes forældre, altså mine bedsteforældre. Og hele det der med at gå ned i, hvad delen troede de på? Altså, jeg kan svagt huske det, da jeg var lille bitte barn, men så flyttede vi jo på landet og kom i en anden kirke derude. Men så gik jeg ligesom ned og researchede, hvad de sådan var meget optaget af. Så det her med det religiøse fik pludselig sådan en ny sådan genopblomstring, at gud, for er der egentlig mange menigheder og sådan noget der, som tror på noget ret gøjlede og ret gøjlede ting, om at Jesus kommer tilbage i morgen. Ikke sådan bare metaforisk, at Jesus kommer tilbage til jorden. Nej, han kommer i morgen.
Ja.
Nå, men han kommer jo ikke i dag.
Han kommer 5A.
Han kommer i 5A. Ja. Nå, han kommer jo ikke, fordi han kommer jo så ikke. Nej, men så kommer han i morgen. Mm-hmm. Altså, de bliver ved med at tro på, han kommer i morgen.
Ja.
Og det, der ligger der jo potentielt meget komik i at gå ned i hele det, hvis Jesus også kom til Danmark jo.
Jan. Vi har stadig en del, vi skal igennem.
Ja, fyrløs!
Lidt senere, så skal vi lege Jeg har aldrig.
Ja.
Jeg kommer også til at udsætte dig for et gammelt klip, du har optrådt med, for at høre, om du kan huske din punchline stadigvæk.
Wow!
Ja, ja. Og så vil jeg udsætte dig for nogle ord og begreber, for at høre, om det er sjovt, sådan rent komikermæssigt. Og til sidst, så kommer du også, afslører du et hemmeligt talent.
Ja.
Kan du komme med en teaser nu til, hvad det hemmelige talent er?
Kulbueflamme.
Kulbueflamme.
Mm.
Okay. Jeg er fascineret. Jeg aner ikke, hvad
det er. Jeg kan mærke på dig, så fascineret er du heller ikke. Du er mere baffled. Du er mere forvirret, end du er fascineret.
Jeg er forundret. Og lidt utryg.
Ja.
Ja. Men først skal vi have en lille fiaskohistorie.
Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere.
Skal vi ikke prøve det her spil? Hvad viser den? No.
Det er der god grund til at være imponeret over. Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil, og derfor helt sikkert et, der passer til dig. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
Når man har fødselsdag, får man normalt gaver. Men hos Ilva er det omvendt. Det er nemlig Ilva, der giver. Lige nu fejrer vi fødselsdag ved at give store fødselsdagsrabatter på en lang række møbler og tilbehør. Og så kan det godt være, at det ikke er gaver, men bare masser af tilbud. Til gengæld er det på møbler af høj kvalitet. Du er hermed inviteret til fødselsdag hos Ilva.
Et steneslag!
Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
Det her er 100% komiker i dag med Jan Genberg. Jan, du er aktuel med dit nye show, Miraklet. Vi har allerede været inde på alle de ting, du også har lavet før. Der er også rigtig mange, der kender dig fra Genberg på Kanten, som kørte gennem 9 sæsoner. Men du har også et par fiaskohistorier bag dig.
Ja.
Og en af dem har du taget med til os i dag.
Jeg går lige at lave piloter. Jeg er et sted i livet nu, hvor jeg kan tillade mig at smide nogle penge efter at lave en pilot.
Som er, til dem, der ikke ved det. Det er ligesom du laver det første afsnit af noget for at vise, hvad konceptet er.
Ja, der i USA er der noget, der hedder Pilot Season. Mm. Og så har de jo lavet første afsnit af Friends, i håbet om, at der kan blive 10 år med Friends, der kan sælges til hele verden her. Så der bliver jo smidt mange penge efter det. Ja. Sådan er det ikke i Danmark. Så kan du lave en lille teaser på det. Jeg kan godt lide at bruge noget tid og nogle penge på at udvikle noget nyt, som så forhåbentlig bliver solgt til fjernsynet. Jeg var meget fascineret af den her comedian, sådan Cars Getting Coffee.
Ja.
Med Seinfeld, hvor han kører rundt og i forskellige biler og med GoPro-kameraer, og så snakker han med andre komikere.
Ja.
Så tænkte jeg, jeg kan ikke lave det samme, men jeg kan gøre det på hesteryg. Så jeg får en produktionsleder til at kaste nogle heste, og kamera og alt det, det ved jeg, det kan jeg få en producer til. Det handler virkelig bare penge og fotografer og alt sådan noget der. Og så tænkte jeg, jamen, så kunne det være sjovt at lave en serie, og så med forskellige mennesker, så er det ikke kun komikere, det er også sådan andre mennesker, så det bliver talkshow på hesteryg. Og jeg får bygget sådan et stativ på kroppen, med sådan en vest, en plade og ud, og to GoPro-kameraer, der så peger på mig og over på den gæst, der så rider ved siden af.
Som ikke har alt det her på.
Så er der en drone i luften, og der kører en elbil, sådan en lille el-scooter foran, så den ikke forstyrrer hestene, med en fotograf, der sidder bag på ladet af den der lille el-scooter der. Og vi tager op i dyrehaven, og dagen før har jeg været oppe og mærke de der heste der, og jeg tænker, kæft, de er godt nok store. Er du sindssygt, de er godt nok store, og de er lidt nervøse i det. Mm-hmm. Men jeg tænker, der er styr på det. Øj, for helvede, når jeg skal fortælle om det. Det er så stupid en idé. Og så, kort historie, lang historie kort, så står vi i dyrehaven, og jeg har Manu Sareen som den ene gæst, og Frank Hvam skal så komme lidt senere. Vi sætter os op på de der heste. De er godt nok nervøse. Og de er kæmpestore. Det er sådan nogle sorte, rapperhængste-agtige ting. Ikke? De er kæmpestore. I forvejen har jeg lidt belastet forhold til heste. Ja. Men ja, det er jo kun for ideen. Du ved, det er et talkshow på hjul, men bare på fire ben.
På ben.
Og vi sætter os op på de der heste, og dem, der rider dem, de slipper os og afsted. Og så skal vi lige sådan lave lidt dækbilleder hen over en sti, og imitageslottet er ude i baggrund og sådan noget der. Og så er der en traktor, der starter 800 meter væk, eller en kilometer væk. Og min hest bliver vanvittigt skræmt af den traktorlyd, som er altså vitterligt langt væk. Ikke? Mm-hmm. Så den sætter i galop. Og jeg er jo ikke rytter.
Nej.
Jeg kan ikke styre den. Så jeg, du ved, det kan ud på siden og falder ned i rabatten. Og min hest løber så forbi Manu Sareens hest. Og den sætter jeg galop op. Og Manu Sareen ryger bagover ned på asfalten og skraber sit ben helt vildt.
Nej.
Jeg slår min lænd og ryg fuldstændig vanvittigt. Jeg bliver opereret for en diskusprolaps et år efter.
Nej.
På grund af det her.
Hold da kæft.
Frank Hvam. Vi får overstået det. Jeg siger, det går jo ikke. Så vi bliver nødt til at have dem, der har hestene til at trække os i en launch. Så de går sådan lidt ud af billedet, men stadigvæk med den heste. Men hver gang de er i dronebilledet, så har du bare to mennesker, der trækker os. Mm-hmm. Så der er jo ikke noget Cowboy Marlboro over det her. Der er bare os, der bliver trukket rundt i en børnetue, stort set.
Ja, det er sådan lidt børne.
Og så får vi overstået det, vi går ind på en café og interviewer derinde også, ligesom comedians and cars getting coffee, og Frank kommer om eftermiddag. Og han er en gammel dyrlæge. Mm-hmm. Han er opvokset på landet, ligesom jeg. Og så jeg tænker, Frank, vi skal nok styre det. Han kommer og siger, jeg har ikke sovet hele natten. Jeg har været rystende nervøs for det her. Jeg hader heste. Og så trækker vi endnu en gang, og denne her gang, endnu med de her mennesker, der trækker de her heste, endnu tættere til os. Så i alle billeder har du bare nogen, der trækker os. Altså, vi kunne lige så godt være, at jeg også havde så, og bare gået rundt i en cirkel. Altså, der er intet i det. Og hele her, og vi skal ud, og der er et bål, så du ved, vi sadler af, og så ligesom sidder og snakker og sådan noget. Det er jo dybest set bare et talkshow omkring det. Og det er pointen i det her. Jeg bliver, det bliver klippet ned til 11 minutter, og jeg kan bare se, at det her, det kan jeg ikke sælge nogen steder. Jeg har faktisk ikke lyst til at lave det. Og det kostede mig en bundgård. Altså, jeg kan ikke sige dig, hvor mange 10.000 kroner det kostede. Det var en hel dag med kamera og fotografer og drone og redigere det bagefter og få bygget det der udstyr og sådan noget der. Det var en eklatant fiasko, som kun var båret af mit eget... hvad hedder sådan noget, megalomanomi, storhedsvanvid omkring, selvfølgelig kan jeg da lave en. Mm-hmm. Det er jo Jan Gintberg.
Selvfølgelig kan jeg sætte mig op på en hest og snakke med folk. Det bliver en kæmpe succes.
Ja. Det har man aldrig set før.
Nej, fredag aften kl. 20 på DR1.
Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Jeg tror, jeg tænkte, at det var sådan et lidt mere sådan lidt off-program. Det kunne måske ligge på TV2 klokken lort om natten. Et eller andet. Jeg troede, det var sådan til primetime.
Nej.
Men det var en voldsom fiasko.
Men snart er du aktuelt med Gintberg på gården.
Og det er ikke mig, der har produceret det.
Det er det ikke. Okay.
Så det er professionelle mennesker, der arbejder.
Der er nogen, der kommer med en idé ud til dig. Der er ikke nogen heste, der bliver trukket.
Der er ingen heste, der bliver trukket. Det er mig, der arbejder med køer i 3 måneder på en gård nede ved Sydsjælland, for lige at pusse mit grønne bevis af igen fra min landmandsuddannelse der. Og så ser vi på, hvor er landbruget i dag, og bla bla bla, og det ene med det andet.
Nej, dine forældre var stolte alligevel der. Der kom lidt tilbage til gården.
Der kom lidt tilbage.
Ja,
der kom lidt tilbage til gården.
Jan, jeg har nogle ord til dig og begreber,
ja,
som jeg gerne vil kaste afsted mod dig. For at høre dig som komiker, om du synes, det er sjovt eller ej, om det er noget, du kan bruge, eller hvordan du vil arbejde med det ord. Ikke?
Sige noget sjovt.
Jeg giver dig et ord eller begreb, og vil gerne høre din reaktion på det,
ja, okay,
om du synes, det er sjovt eller
ej. Jeg med.
Det første ord. Pungrotte.
Umiddelbart sjovt.
Ja. Er det navnet eller dyret?
Jamen, ved du hvad, det er faktisk sjovt, fordi jeg har en lille bid i mit nye show omkring det her med, at vi får ikke reel ligestilling, før vi får mandlig fødsel. Altså, du ved, vi kan blive ved med at snakke om alle ligestillinger, men så loader alt sådan der. Før at mænd kan føde børn, får vi ikke reel ligestilling. Men hvordan skal det så se ud?
Hvis mænd skal føde børn?
Ja, skal det så være på kangurumåde? Og pungrotten har jo sit foster siddende i en pung, ligesom kanguruen. Og hele det billede af, hvis vi mænd havde en pung og opdrættede vores børn op til, at de fik bilnøglestørrelse, ikke? Altså ikke bilnøglestørrelse, men fik nøglerne til bilen og blev 18 år, ikke? Det synes jeg, så, altså pungrotte, både umiddelbart bare kig på den, pungrotte er sjovt.
Ja.
Der er mange, mange muligheder. Komisk, også tegneseriefigur. Du vil da gerne se en pungrotte. Og hvad har den i pungen? Du ved, har den ishockeystav, har den udstyr?
Kuglepind.
Kuglepind, præcis. Alt det der.
Ja.
Pungrotte, instantly sjovt.
Så den var god. Juleaften.
Og det er sgu meget godt spørgsmål. Er der noget sjovt i juleaften? Jeg tror, jeg er på baggrunden. Hvis du havde spurgt mig for 30 år siden, så havde jeg, ja, og hvad fanden sker der? Og Carsten Bang havde en fantastisk joke omkring, at et eller andet med bla bla bla, noget med, at jeg er typen, der kun scorer juleaften, ud at danse med bedre. Når man danser, så scorer man. At når vi mænd danser, det er kun for at score. Så juleaften, du ved, bla bla bla, et eller andet. Det var sjovt, Carsten er sjov. Det var en sjov joke, Carsten, jeg kan bare ikke huske det. Men for mig er det blevet sådan, at nu har jeg fået store børn og sådan noget. Jeg kan meget godt lide, at du ved, man får familien samlet.
Ja.
Så alt det der med, alt det, man havde som ung, hvor du ved, åh, det der mad, og kraftedme de gamle mand, og være hjemme hos de gamle, det er bare så, åh, det er tungt, og hvad fanden er det for en tradition? Der er jeg så nisset nu, gammelagtigt, så julen er sgu egentlig fint hyggelig for mig. Jeg kan godt lide julen, så jeg har ikke sådan brug for at lave sarkasme omkring det, men der er mange sjove ting om julen. Må jeg vende om nu og sige,
ja,
at julen er jo sjov. Fordi det viser også bare, hvor cool skør vi mennesker er. Ikke?
Mm. Så du kunne nærmest lave en bid om det i dag, hvor du så tilbage og prøver at ramme dem, som er unge, og ser med sarkastiske øjne,
ja,
på julen.
Yes. Det er ind og ud af sarkasmen.
Ja.
Fordi jeg tror, at rigtig mange har alligevel sådan en følelse af, at der er jo også en tradition.
Mm.
Der er jo, i udgangspunktet er der noget kærlighed, ikke?
Jo.
Det er så bare blevet fedtet ind i marcipansgrise og kugler og krammerhuse og gaveorgier. Og børn, der skal have tidlige gaver, fordi de ikke har tålmodighed til at vente på gaver. Selv min datter på 15 år sagde, nu stopper det kraftedme.
Nu skal jeg fandme have min gave.
Nu, nej, hun sagde, det kan ikke passe. De små. Vi skal være sammen med nogen, der også har småbørn i år. Ikke?
Mm.
Så der var det sådan noget, nu stopper det kraftedme.
Mm.
Jeg kunne da vente. Og hun er 15. Så jo, der er sjovt, men det er også en... Jeg er blevet mere bevidst om, at det også er en fredelig tid. Husk på, at tyskerne og franskmændene, de stoppede jo med at slås der ved Verdun i 1918, ikke? Den berømte, ja, julefreden.
Det var som det omkring, du begyndte på landbrugsskolen.
Ja, det var lige det omkring, tror jeg. Ja. Det var første gang, jeg har fået en udløsning. Det var lige det omkring. Der var der krig i Verdun.
Og det var på grund af den.
Det var på grund af den.
Selvbetjeningskasser.
Og det er sjovt.
Mm.
Fordi det er sjovt at kigge på folk. Altså, jeg må indrømme, jeg er ikke så glad for det. De kom først i IKEA, og der kunne jeg bare mærke, det der, det gider jeg ikke. Mm. Over til en, der rent faktisk kan finde ud af sit arbejde. Ikke?
Mm-hmm.
Hvorfor skal jeg stå og gøre deres arbejde? Men det er jo blevet almindeligt i brusen og, ja, og så videre også nu. Ikke? Jeg går også udenom, det kan jeg love dig for. Men at betragte folk, der står og kører en melon, altså i alle mulige retninger hen over den der skide scanner der, og man ser dem bare hisse op inden i sig selv, ikke? Og kom nu for helvede, din lortemaskine, det er en melon! Hvor mange gange skal jeg sige det til dig? Det er sjovt.
Ja.
Selvscanning af produkter, det er jo sjovt. Fordi det er jo også det postmoderne samfund, der går op for en der. Jamen, du gode Gud. Altså, Hvorfor sender jeg? Altså, jeg kunne jo lige så godt bare få det sendt hjem, så ikke?
Ja, hvilket man jo også kan.
Så hvis man har råd til det, hvorfor så gå ned i butikken?
Ja.
Men vi er jo nogen, der er så gamle, at vi synes, at det er også meget hyggeligt at lige gå ned i butikken og lade sig inspirere. Er der bønner, der er marineret i dild? Gud, det kunne da også være spændende.
Jeg må prøve det.
Så, men der er helt klart noget humoristisk i at mennesket har opfundet selvscanning.
Og umådeligt mange gange har hørt, vend venligst på hjælp.
Jamen, det, der siger du noget nyt til mig.
Fordi, den har du aldrig hørt.
Nej, for jeg går udenom det.
Det er jo, når man,
jeg kan bare mærke, at det der, det skal jeg ikke. Jeg gider ikke stå ydmyg mig selv foran den der scanner.
Jeg tror, det er en god holdning af.
Men du siger, vend mekanisk stemme.
Vend venligst på hjælp.
Det jamen, er, når den har bippet 1100 gange.
Ja, eller hvis at de ikke lige har afvejet det rigtigt, og du egentlig køber noget, den scanner, lægger den ned, og så er det ikke helt rigtig vægt alligevel, fordi melonen vejer 10 gram mindre. Ja. Og de har travlt.
Ej, det
er okay, Jan, jeg er en af dem, der står, som du står og betragter en gang imellem.
Du selvscanner?
Nogle gange. Hvis køen er lang, så tænker jeg, fuck it, jeg gør det selv.
Jeg er selvscanner. Det er også en del af ens identitet. Jeg er i mange år, men nu er jeg blevet selvscanner. Ja. Jeg prepper og
jeg
selvscanner.
Jeg havde det rigtig godt med selv mange år, men nu er jeg selvscanner. El-løbehjul.
El-løbehjul? Ja. Ja, det er sjovt egentlig. Det er jo så fucking åndssvagt, undskyld, jeg siger det. Få nu en elmotorcykel, eller en elcykel.
Køb nu den Vespa.
Ja, da køb nu den Vespa. Lad nu være. Og det, men det er så trafikusikkert, ikke?
Mm-hmm.
Fordi at folk er latterlige, ikke? Du ved, cykelhjelm, cykel, motorcykel, motorcykelhjelm, security, du ved, kørekort. Du skal kørekort til knallert. Agtigt, ikke? Ja. El-løbehjul. Nej, lad os da sætte nogle fulde 60-årige mænd, damer og teenager. Lad os da sætte dem ind i trafikken på et køretøj, der er stort set ligesom to sugerør, ikke, i konstruktion. Og så kan den køre 40 km i timen.
Ja.
Det er jo fucking uforsvarligt, ikke? Og alle for nærmest, det er en personsikker... det er en miljørigtig persontransport-agtigt. Ja.
Og hvis man dør, så er der også den person mindre til at udlede CO2 og altså ressourcen. Så på den måde er det rigtig nok.
Jeg synes, det er... Når man kigger på det, så er det en bizar ting. Mm. Altså, jeg synes, det tilhører rulleskøjtebaner. Det er fint, hvis du tager hen i Frederiksbergscenteret, og så er der en el... Hvad er det, den hedder? Siger du en el?
El-løbehjul.
El-løbehjulsbane.
Ja.
Fint.
Eller bare tage hen i Frederiksbergscenteret.
Køre rundt derhen, ikke? Ja. Altså, fordi det er latterligt. Ja. El-løbehjul er latterligt. Og du ser latterligt ud på den. Og du skal ikke tro, at bare fordi den kører på el, at så... jeg er miljørigtig. Nej, du er bare en fuld mand på vej hjem fra et... du har brugt den elektroniske lås op, og nu er du på vej hjem fra en alt for lang bytur. Get over it! Få en elmotorcykel. Tag en taxa.
Sidst, men ikke mindst, Black Friday.
Er jo sjovt, men det er også trist.
Ja.
Så det er jo sådan en blanding af... Det er jo... voldsomt idiotisk, ikke?
Mm.
Altså, jeg bliver altså i sådan en måned før, hvor de begynder halvanden måned før, hvor de begynder at annoncere for, at nu kommer Black Friday om halvanden måned.
Mm.
Og men jeg kan slet ikke være i min krop, altså af raseri, altså at se folk gå amok over et eller andet Samsung-fjernsyn nede i en Elgigant. Altså, jeg kan slet ikke have det i kroppen. Så for mig er det ikke sådan... Det er svært at lave sjov jokes om, synes jeg. Ja, det kunne jeg godt, hvis jeg blev tvunget til det. Men jeg synes mere, det er trist.
Mm.
Jamen, der er mange mennesker, der ikke tjener så mange penge. Nu får de så mulighed for at købe det fjernsyn, de altid har drømt om. Det kan jeg selvfølgelig også godt se. Og det er jo bare mig, der er overprivilegeret løg. Ikke? Altså, for helvede, men jeg synes, det virker så... Det er jo bare overforbrug, som du... Altså, hvis ikke du har råd, så skal du ikke købe lortet.
Mm.
Og der er også noget i det. Det er jo også en syg tradition. Hvorfor har vi fået det? Hvorfor har vi fået Halloween? Hva? Du og jeg, vi er så gamle. Vi havde fastelavn, og det var det.
Der kunne man klæde sig ud som spøgelse.
Ja. Så kommer alt det der. Moderne pis. Pis, pizza og pasta og alt. Hvad fanden skal det til for? Hvad fanden skal det til for?
Ikke? Hvad er der nu? Hvad er der nu galt med en ostemad med en pølse på?
Præcis.
Altså.
Præcis. Black Friday. Næh, du, det er nymodens pjank der. Men jeg bliver sådan lidt trist. Jeg bliver lidt trist over, at det der med, at også i den vestlige verden, vi er nogle forbrugsrotter. Ikke?
Mm.
Det handler bare om, at der skal købes mere, og der skal sælges mere. Og
ja.
Omsætning. Løvernes hule er jo i virkeligheden. Ikke?
Ja.
Det er jo det samme.
Ja.
Det er det samme jagten på køb og salg og mere forbrug.
Mm. Men det er også derfor, at et program som, det er der vel stadig, Bunderøven, ramte noget hos folk.
Ja, ja.
Fordi det er sådan lidt, nu tilbage til...
Tilbage til, at du selv laver din egen plejl.
Ja.
Som finder en plejl. Det var ja, det, man talte. Det var sådan, det er sådan to, det er sådan en nonchaco, men det er en slags
nonchaco. Sådan lavede en egen nonchaco?
Ja,
i princippet. Gjorde han det? Ja. Lavede Bunderøven våben?
Nej, men det er en plejl er i virkeligheden det samme som en nonchaco. Det er to pinde. I stedet for med en kæde, så er der sådan en læderrem imellem de to pinde. Og så bruger du, så slår du ned på kornet. Så slår du på naboen og dem fra kommunen. Nej, så slår du ned på, på halmen, der ligger med aks. Mm. Og så slår du, det er den helt simple udgave af et tærskeværk, så slår du kernerne af akset,
okay.
Mens det ligger på et du eller
forsvarsløst. Og...
Fuldstændig.
Ja. Ja. Så det er derfor, det blev en succes.
Kæft, hvor fik vi også lige noget landbrugsviden banket ind her. Ja. Er det ikke sindssygt?
Ja, ja. Man ved aldrig, hvad man lærer, når man lytter til 100% komiker. Jan, vi er kommet til et lille punkt, hvor vi skal lære hinanden at kende.
Mm.
Vi skal nemlig lave en, jeg har aldrig.
Ja.
Som her, hvor vi siger en ting, hvad er vi ikke har gjort, og hvis den anden har, så skal man melde kulør.
Ja.
Og fortælle historien bag.
Yes.
Ja. Er du klar? Hvem skal lægge ud?
Jeg
ved, du har gruet for det
her. Jeg har gruet for det her.
Ja. Hvorfor har du det? Du har aldrig prøvet det.
Jeg har aldrig prøvet det. Jeg er sådan, du ved, det lyder som om, det er noget, alle gør det, mand. Når man så mødes sammen med vennerne, så spiller man hele tiden.
Jamen, alle gør det hele tiden. De unge gør det, de gamle gør det. Når de står på elløbehjul, så gør det det. Og...
Jeg har aldrig hørt om det.
Nej.
Nå, men så starter jeg med at sige, jeg har aldrig stjålet en bil.
Du har aldrig stjålet en bil?
Nej.
Det har jeg heller ikke.
Nej. Og så kan du bare sige, så stopper lejen jo der. Så hvis ikke jeg har en god historie om ikke at få stjålet en bil.
Men har du nogensinde haft lyst til at stjæle en bil?
Nej, men jeg har fået stjålet en bil to gange.
Nå.
Det er jeg ikke prøvet. Kigger over på produceren til, er det ikke en ting?
Du klarer det godt, Jan. Du klarer det godt. Det er fint.
Jeg har fået stjålet to biler, det synes jeg er exceptionelt. Der er nogen, der brød ind i vores hus. To nøglen, som man jo altid er så idiotisk at hænge lige inden for døren. Så knaldet rullede, tog bilen, og den blev fundet i Hamborg.
I Hamborg?
En måned efter blev den opdaget i Hamborg på vej til at blive lastet ombord på et skib til Tanzania.
Hold da kæft.
I kid you fucking not.
Wow. Er der en lille del af dig, der er lidt ærgerlig over, at den aldrig havnede i Tanzania? Bare lige for at gøre historien fuldendt.
Ja, det var en leasebil, så jeg var jo ret ligeglad jo.
Ja, du ved, ikke? Det er selvfølgelig
rigtigt. Ja, men det kunne have været en fed historie. Hvis nu noget af mit, der havde ligget, der lå jo alle mulige, du ved, gamle støvler og pisse lort omme i bagagerummet, ikke?
Hvis du så sådan et billede af, jamen her, så har vi en rapport fra Tanzania, så rendte rundt i din en Ginberg t-shirt.
Med sådan en stor Ginberg-pude, som jeg havde som merchandise til mine andre shows. Bare løb rundt ned i Dar es Salaam med den der, hvad fanden foregår der helt af det? Og så fik jeg stjålet en i, eller stjålet. Jeg kommer ud, jeg var nede og besøge min gode ven Frank Vam, da han var boede i New Zealand her forrige år. Så tog jeg ned og besøgte ham, og så lejede jeg en bil, og så skulle til lufthavnen, efter at have været dernede i 14 dage. Så er jeg lige ind og tankte den, og så går jeg ud, så den væk. Og der snakker vi jo min kuffert, min taske. Nej. Jeg havde lavet nøglerne sidde i, fordi at, jeg havde lige tanket, så du ved, det er New Zealand, så kommer man lave sine nøgler sidde i, ikke? Mit pas, altså jeg skulle...
Din Jan Ginberg-hatte.
Min Jan Ginberg-hatte, alt det der, jeg skulle i lufthavnen og flyve hjem jo til Danmark.
Mm.
Og så kom ud, så bilen væk.
Nej.
Og der er jo tusind tanker, der jeg løber ind og siger, somebody stole my car. Og det samme, med det samme tænker man, det er en mand.
Mm-hmm.
Ikke? Og det er jo dybt sexistisk, fordi hvorfor skulle kvinder ikke også være sådan nogle nederdrægtige forbrydere? Vi skal til at tænke meget mere i, at forbrydelse også kan blive begået af kvinder.
Ja.
Ikke? Bare tænk på det samme. Hvem er den møgbitch, der har stjålet min bil? Nå. Mm-hmm. Men så viste det sig, og jeg var virkelig på skideren, så stod der en bil fuldstændig magen til den, jeg havde. Den stod over ved en af de andre pumper, tankepumper derovre. Så var der en mand fra udlejningsfirmaet, som normalt hentede biler og kørte dem til tankningen dernede fra. For some reason havde han sat sig ind i bilen, der var nøgle i. Han havde ikke set min kuffert og taske og alt det der. Så havde han kørt den ud til den lille lokale, det var ikke den lufthavn, den lille lokale lufthavn i det der område. En 70-årig mand. Han kommer så tilbage, han bliver så ringet op, og de finder ud af det med udlejningsselskaber. Han kommer så listen og sådan det, og han har ikke engang særlig brødbetydning. Det var som om, det skete hele tiden. Nå, ja, sikkert noget var. Men godt, der ikke var nogen, der kom til skade, så satte han sig ind i en anden bil og kørte, og så kørte jeg så til lufthavnen i den der bil. Der. Så jeg har fået stjålet en bil to gange.
Ja, og som ikke var din.
Som ikke var min.
Trods alt.
Ja. Jeg har aldrig haft en publikummer, der var mere underholdende end mit eget show.
What?
Jeg har aldrig haft en publikum.
Siger du til mig?
Ja.
Fordi det er så et show, du har optrådt med, eller hvad?
Ja, jeg ved så meget.
I kan godt
men jeg har aldrig prøvet det.
I kan godt mærke, at der er en årsag til, at jeg har været meget, meget
tilbageholdt med den her leg.
Tilbageholdt med den her leg, fordi at teknikaliteten i legen kommer helt ind i ryggraden.
Men jeg har jo aldrig som sådan lavet et show, og jeg har aldrig haft en publikummer, der var mere underholdende end mig.
Nej, selvfølgelig.
I mit show.
Og derfor giver det jo ingen mening, har du siger det.
Nå, jamen, så jeg har prøvet at lave en slags show.
Jamen, du kan godt mærke
men jeg havde ikke på.
Du kan godt mærke, du kunne lige skulle bare spørge mig. Har du nogensinde haft en publikummer, der har været mere underholdende end dig i et
show? Ja, det ved jeg da godt, men det er sådan for at det er greb.
Gud,
det er sådan
det er mediegreb.
Ja.
Ej, hold kæft, hvor er det sjovt det her. Jamen, og I kan mærke, det her, det kommer aldrig til at ske.
Jeg har aldrig blevet pillet rigtig meget ned i, jeg har aldrig før nu.
Nå, men det er det, og jeg elsker dissektionen af, hvad det egentlig er, vi sidder og laver. Ja. Så har der nogen, så skal jeg så sige, jamen, jeg skal være ærlig og sige, har der været nogen publikummer, der har været sjovere, blevet pillet, jeg er blevet pillet ned. Jeg er blevet fyldt i, både ja og nej, der er nogen, der har været hæklet mig enormt lang tid, og har fået kæmpe store grin.
Mm.
Men så har jeg så fået dem, du ved, vundet over dem lidt senere og sådan noget der, ikke?
Ja.
Men det er klart. Men jeg er blevet fysisk, altså hævet ned. Altså, du ved, hvor at til en julefrokost en gang, hvor der var en, der tog en paraply, og så brugte den som sådan en forgaffe, du ved, sådan rundt om anklen. Så han stod nede på gulvet, det var sådan en forholdsvis høj scene, så stod jeg nede på gulvet, og der var ingen, der stoppede, og så forsøgte han at hægte mig af, altså hægte mine ankler, og jeg var jo nødt til ligesom, du ved, jeg kunne selvfølgelig, altså scenen var høj, men den var ikke ret stor, og han kunne nå helt ind til bagtoppet, så han blev ved. Så jeg prøvede så at fortsætte med det her miserable show, jeg var i gang med til den her julefrokost. Så i 5-6 minutter, indtil der kom en af hans kollegaer og sagde, gør nu, Paul, for helvede, lad nu manden være. Så stod han bare hele tiden, mens jeg fortsatte med at snakke, og prøvede at gafle mig med den der paraplyhåndtag der, og rive mig ned af scenen fysisk.
Han har misforstået det der med at hækle og hægte.
I præcis. Tror, det. Gud, det, nu går det op for
ja. Men jeg fik at vide, at man skulle hælde den ned af scenen.
Jeg skulle hælde komikeren, det skete. Ja, det prøvede jeg. Kommer og så improviserer han.
Du er skidesur. Fanden er det for noget lort af komikeren.
Gud, det er slet ikke på. Han forsøgte at hægte mig.
Ja.
Så er det mig.
Så er det dig.
Ah, men jeg synes, det er en lorteleg, det her. Kan du mærke det? Jeg synes, det er en lorteleg. Jeg har aldrig...
Haft det sjovt med at lave, jeg har aldrig.
Jeg har aldrig haft et job med at lave aldrig. Jeg har aldrig krænket nogen seksuelt.
Det har jeg heller ikke.
Kan du mærke, nu bliver det farligt,
hva'? Ja.
Kan du mærke, du har sådan en følelse af...
Jamen, det er godt.
Hvor ved du det fra?
Hvad? Altså, gælder dyr også? Nej, det har jeg dog ikke.
Nå, men jeg er blevet krænket... jeg er blevet krænket.
Du blev krænket seksuelt?
Ja. Der var en kvinde... da vi spillede revy i gamle dage, faktisk, som kyssede mig med tungen, uden at jeg havde givet hende lov.
Ja.
Og jeg følte faktisk, det var lidt et overgreb.
Ja.
Og vi blev så gift 5 år senere. Så jeg blev krænket af min egen kone.
Ja.
Jeg blev groomet og gaslightet af min egen kone.
Så det var måden, I mødte hinanden på, simpelthen?
Det kan man sige.
Ja.
Hun tog i hvert fald voldsomt initiativ.
Ja, var hæftigt initiativ. Var det, fordi hun så dig på scenen og studerede, og tænkte, ham der...
Vi spillede sammen. Vi spillede. Vi havde en ret sjov sketch.
Var det premierefesten?
Nej, det var tidligere. Det var før.
Nå, okay.
Det var før premiere. Ja. Vi havde en ret sjov sketch, min kone og jeg, fordi det var der, jeg lærte den at kende. Vi laver en Poul, og Poul Nyrup var statsminister på det her tidspunkt. Han var gift med Lone Dybkjær, som var noget minister også. Og de snakkede sådan lidt, de var meget sådan kendt for at snakke lidt langdrægtigt og lidt tørt. Og så lavede vi det som en Anne og Lotte sketch. Så vi havde sådan kæmpe store hænder på, og lavede det med pinde i og dukketeater og sådan noget. Det var en stor succes. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg prøver at sige. Jeg var en stor succes.
Og så snavede hun derude,
for 35 år siden, det er det, jeg prøver at sige. Ja, så snavede.
Der pikkede det.
Ja, der pikkede det.
Gjorde du så på scenen? Det var ikke sådan en impro-ting.
Snavede?
Ja.
Nej, er du fuldstændig sindssyg? Nej.
Nå, det kunne godt være, hun sagde.
Vi var store børn, jo.
Ja. Nu så Anna og Lotte snæve hinanden. Måske i dag.
Måske i dag.
Er det mig?
Det er dig.
Jeg synes, det er en skidegod leg. Det er også derfor.
Det er en lorteleg.
Ja.
Du må gerne følge det til notat. Det er en lorteleg.
Når jeg fremover, så vil jeg sige, jeg har aldrig, eller som Gindberg siger, en lorteleg.
Lorteleg.
Kæft, en lorteleg. Jeg har aldrig
talt mig ud af en situation, der var ved at gå helt galt. Og det kan være, at der var en bygning, der var ved at eksplodere, eller et fly, der var ved at styrte ned, eller nogen, der blev sure, eller en situation, der gik helt galt. Så jeg prøvede at åbne den sådan, så der var mange muligheder, mange hylder at pille ned fra.
Jamen, det gør jeg jo hele tiden. Jeg taler mig hele tiden ud af en eller anden lorte situation. Jamen, altså, parkeringsbøder er jo det. Du ved, man kommer altid ud til en eller anden...
Har du tænkt dig ud om parkeringsbøder?
Ja,
hvordan,
har.
Hvordan har du gjort det?
Jamen, det, og det...
Og det gælder ikke at true?
Nej, og det gælder jo heller ikke det der, du ved, hvor meget vinder man på. Og det der med, hvad betyder det at være kendt? Mm. Får du så gratis flasker på bar og alt sådan noget der?
Men nej. Gør du det?
Får du så gratis tøj og alt sådan noget? Nej, ikke en skid. Altså, men det kan jo godt være, hvis nogen har synes godt om det program, man har lavet, og man kommer løbende ud til bilen, og de i princippet har printet bøden ud, ikke? Og ved at sætte den i vinduesviskeren, ikke? Og man siger, ej, det er virkelig, virkelig ked af, du ved, jeg anede simpelthen, når det er p-skiven, det er fordi, jeg har været inde i Easy Park på min app. Nej, det bruger vi overhovedet heller, vi er jo i Hartsen. Du ved, at man så fortalte så, nej, det vidste jeg, nå, jamen, så lad gå for denne gang.
Herr Gintberg.
Og du ved, men kan man sige sig fri for, at det, har, at det ikke har været fordi, at man har haft lidt kendis medløb? Det skal jeg ikke kunne sige.
Måske var det,
men
fordi,
jeg prøver
sagde...
altid at sige, du ved, at smide så mange forvirrende faktorer, så som, nå, den app, nå, det ved jeg ikke, hold nu kæft, du ved, pilen på min, hvad hedder den der, p-skive.
Bullshit-o-meter.
Ja, den sidder meget løst, nå, så du ved, ja. Solen, når solen skinner, så bliver den var, og så falder den nogle gange ikke, du ved, halvanden time ned. Ja. Hvis det er okay, der er alt sådan noget der, ikke? Man prøver virkelig for at undgå de der 850 kroner, som jo er bedre penge.
Det er det. Så du sagde ikke sådan noget, ej, er den ikke lidt på kanten?
Gud, ved du hvad, hvis jeg havde været p-vagt, og jeg havde oplevet det, så havde jeg sagt, det der, det kommer du, det får du to. Ja. Nu har vi stået og snakket, jeg tror, du får dobbelt p-bøde for det lorte input der. Ej, det er rigtigt. Nej, det har jeg ikke prøvet. Jeg har ikke prøvet på den måde, men jeg har... Altså, p-bøde, dem, hvis jeg bliver konfronteret i det, ikke?
Ja, så taler du. Hvor mange p-bøde har du talt om?
Og så selvfølgelig også den der, hvis du kommer til, hvilket jeg synes, at supermarkeder skal simpelthen holde op med at stille i kile ting, der kan gå i stykker. Du ved, man kommer til at dreje sig rundt, og så rammer ens skuldertaske et glas med, nu siger bare, rødbeder, og så er der 15 glas rødbeder, der falder ned, og så er der 8 af dem, der går i stykker. Huskerne er ryddet af det op, ikke?
Jo.
Er det at tales ud af en situation? Nej, det er det faktisk ikke.
Det er bare løb fra en situation.
Det er bare løb fra en situation.
Skynd dig væk. Så hvor mange p-bøder har du talt ud af? Vi har brug for den.
På et tidspunkt, der sagde min revisor til mig, du bliver simpelthen nødt til at kigge på, at du lader være med det. Og så samlede han op, og det var jo mange tusind kroner, ikke? Der var i parkeringspladsen.
Så det er 3 bøder?
Jamen, vi snakker... Nå, hvor mange jeg har talt mig ud af... Mm. På et liv, eller bare på et år? vi tager et år først. Et år, 2024, 2.
2?
Okay. På et liv. Jeg ved sgu ikke, ej, nu skal jeg ikke overdrive, men jeg har da nok talt mig ud af 5, vil jeg tro. Men det er også ud af, lad os bare sige, 100 parkeringsbøder. Altså, så jeg synes, at staten har fået, der er i hvert fald nogen, der har fået rigeligt af mine penge i p-afgift.
Ja, der kom ekstrabladsoverskriften. Genbær indrømmer.
Indrømmer?
Ja. Jeg taler mig. Jeg bruger min berømmelse til at tale mig ud.
Min berømmelse giver mig kudos, eller hvad hedder det i moderne tid?
Kudos, eller
det er sådan noget.
Street cred.
Det er street cred.
Ja, 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 ja. Fuck pøblen.
De
kan ikke tale sig ud af noget.
Min stemme får mig ud af problemer.
Jan, nu skal vi tilbage i tiden.
Ja.
Vi skal se, hvor god din hukommelse er.
Ja.
Vi er nemlig kommet til. Kan du huske din punchline? Jeg har fundet et gammelt klip med dig. Tilbage fra 1997.
Wow.
Jeg kommer til at spille noget af.
97? Så er det jo... Nå, standup.dk?
Ja, fra standup.dk.
Åh, wow.
Ja, vi er helt tilbage dengang.
Ja, ja.
Og jeg kommer til at spille klippet sådan lige ind til en punchline, og så skal vi høre, om du kan huske din punchline i det her klip. Er du klar?
Ja.
Det er et klip, hvor du er ved at stikke til fynboerne.
Ja.
Ja, og det viser også, hvor vi er henne i tidsperioden, fordi du refererer til Storebæltsbroen, der ikke er åbnet på det her tidspunkt endnu.
Yes.
Yes, så gamle er vi.
Så gamle er vi. Det er Fyborg, det er, jeg glæder mig vildt meget til broen kommer. Er der andre, der glæder sig til, at broen den kommer? Ja! Det bliver så fedt, når man skal til Jylland, så kan man bare ræse igennem Fyn, ikke? Bare piske forbi, og så kommer Fynboerne. Ja, vi kan jo ikke til lige holde ind og få en kop kaffe. Og nogen til pilsen. Nej, god fanden gider vi ej, altså. Og I kan jo lige holde en lille tispause. Nej, jeg vil hellere tisse i en flaske, end jeg vil stoppe i Odense.
Og hvad vil du så gøre med den flaske?
Jeg vil hellere tisse i en flaske. Jeg vil hellere ræse forbi H.C. Andersens hus og smide en flaske skoldhed urin ind på taget af den. Eller også et omvendt. Jeg vil hellere ræse igennem Odense og smide en flaske skoldhed urin ind på taget af H.C. Andersens hus.
Lad os lige høre en gang.
Og I kan jo lige holde en lille tispause. Nej, jeg vil hellere tisse i en flaske, end jeg vil stoppe i Odense. Jeg vil hellere ræse forbi Odense med 140 km i timen og smide en flaske skoldhed urin ind på taget af H.C. Andersens hus. Sådan har jeg det med Odense.
Altså, ud over de 140 km i timen, så er det fandme godt husket.
Det er tæt på.
Meget tæt på.
De 140 km i timen, det giver den lidt ekstra.
Ja, det er lige det, der til mange for at få den helt. Ja, ja, præcis. Så det er jo generelt det, folk kører på fynske motorveje. 140.
Og igennem moden. Ja,
forbi H.C. Andersens hus med 140 timen. Har du generelt en god hukommelse? Det er meget
imponerende. Nej, men den brugte jeg i mange år efter.
Ah, okay.
Så den lå i bagkatalogets, kan jeg huske.
Ja.
Men ellers er der rigtig mange ting, hvor folk kommer til, det er skide sjovt, det du sagde tilbage i Isle of Jan, hvor du sagde det der med hende, og så siger de et eller andet, og så siger de, nå, er du sikker på, det er mig? Altså, hvor jeg er seriøst i tvivl om de har fundet den rigtige komiker.
Ja, ja.
Så der er mange ting, jeg har en utrolig dårlig hukommelse. Nogle ting har nogle sådan noget, Første Verdenskrig for eksempel,
slaget ved Verdun,
virkelig god hukommelse omkring det. Andre ting, er jeg ser sindssygt dårligt til. Altså, nye børn i familiens navne.
Ja.
Nå, Yrsa, Carla, Nikolaj, Pauline og Henrik. Du ved, jeg får det at vide, og sekundet efter har jeg det glemt.
Har du så, er det så også med generelt med voksne mennesker, du har?
Ja, men sådan noget receptionsagtigt noget, når man sådan, du ved, nå, men det, Nikolaj, ja, så vender jeg mig om og snakker med nogen. Så har jeg glemt vedkommendes navn med det samme.
Har du sådan en nervøsitet for, nu tænker folk bare, at jeg er det mest arrogante menneske?
Jamen, så er der jo forskellige værktøjer. Så er der jo, det er jo yndlingsværktøjet. Undskyld, jeg kan ikke huske, hvad det hed. Nikolaj, vi har lige, altså, jeg siger ikke, vi har lige, men det er jo pinligt, fordi det er måske lige bagefter, ikke?
Mm.
Nikolaj, ja, det ved jeg sgu godt, men til efternavn.
Ah!
Oh.
Den siger jeg ikke, at jeg måske kunne finde på at komme til
den
at bruge på et
tidspunkt. Den kan man bruge, ikke?
Ja, den var god.
Ja, ja, selvfølgelig. Jeg er jo ikke idiot, jo. Men til efternavn.
Ja, er der flere?
nej, det er den, jeg ellers lige stille sig op og lytte med glas. Og lige bare lade være med at sige noget ind i samtalen, og så lige stå og lytte. Fordi så er man heldig, at der måske er en ven eller veninde, der siger, ej, for fanden Marianne, du er altid bare sådan, nå, ja, Marianne.
Ja,
det er
ja, ja, okay. Eller gå ind til nogen sådan, ej, nu har han spildt igen, kan du lige sige noget til ham? Og så vent, om de gør det, og så gå ind og sige hans navn. Jan, vi er ved at nærme os slutningen af 100% komiker for denne gang.
Ja,
men,
det var dejligt.
Det har været skidehyggeligt. Men du skal ikke sendes afsted uden den store afsløring. Noget af det, jeg har siddet og glædet mig til at finde ud af, nemlig hvad dit hemmelige talent er. Og da du teasede det i starten, der sagde du ordet kulbueflamme.
Ja.
Og jeg håber, jeg husker det bedre, end du husker navnet. Det var kulbueflamme.
Ja, ja, fordi jeg er faktisk lidt i tvivl om, det hedder det. Men skal du være med det?
Ja. Det kan du sagtens sige, fordi jeg aner ikke, hvad det er. Så jeg er meget spændt på, hvad dit hemmelige talent er.
Det er jo ikke noget, jeg kan vise her.
Nej, det vil være farligt.
Eftersom at vi ikke har et svejseværk.
Ah. Nu siger du, det er sjovt, jeg er forberedt. Nej, det har jeg ikke.
Men jeg kan svejse.
Ja.
Både CO2-svejs og elektrodesvejs. Fordi at det lærer man på landbrugsskole, og når man er ude og arbejder på landet, så er der hele tiden et eller andet, der går i stykker og skal svejses.
Mm.
Hvis du ved, hvad svejs er, det er jo, at man limer
metal sammen.
To stykker metal sammen med varmt metal.
Ja.
Det er ligesom at lodde.
Ja.
Bare lidt mere, mere kompliceret, ja. Voldsommere.
Og med briller på.
Med briller på. Ja, du skal have briller på, så du har den hjelm, du hele tiden folder op og ned. Ja. Fordi ellers kan du ikke lige se, når den er der, okay, og så ned, men så kan du ikke se noget, før at lyset fra flammen der, den begynder at lyse.
Ja.
Og hvis ikke du har den på, så svitser du dine øjne hende af.
Ja.
Så det er vigtigt, at du får den der ned. Og det brugte jeg faktisk, da jeg var ung, der troede jeg, der stod jeg tit ude i min forældres, lade, der havde vi et værksted ude, og så fik jeg sådan en, det var en tid, hvor der blev svejset mange sådan støbejernslysestager. Det var meget populært for 40 år siden. Mm. Støbejernslysestager, sådan kæmpe store kandelabre.
Jeg havde faktisk en stående på mit værelse engang.
Præcis, alle havde sådan noget lort der, ikke? Og så var jeg sådan kreativ, så jeg, du ved, en terning, og det hofteskrede, jeg lavede jeg en, og jeg lavede nogle store nogle, og fik så produceret de der runde skiver og rørstumperne, som stearinlysene kunne komme ned i, og alt sådan der. Så jeg havde sådan på et tidspunkt en følelse af, at gud, det kan sgu godt være, at jeg skal være metaldesigner.
Ja.
Ved siden af landbruget der. Så det gjorde jeg faktisk i mange år. Designede støbejernslysestager og producerede dem, og fik dem udstillet nogle steder og alt sådan noget der. Så det er sådan lidt sidetrack, men selve det, at nu har jeg lavet et landbrugsprogram her, der kommer snart her, og være nede hos den lokale smed og stå og svejse igen, der er noget befriende over det. Mm-hmm. Det er ligesom at kunne jonglere med tennisbold eller sådan noget der. Lige at finde ud af, gud, jeg kan stadigvæk lægge
den er der stadig.
En svejsetråd.
Mm.
Mm, både opadgående, du ved, nedefra opad, eller sidehen, eller fladhen.
Ja. Så det, du også siger, det er, at...
Jeg kan godt mærke, du er lidt skuffet. Du har tænkt, okay, han kan vel et eller andet svejse.
Svejse,
okay,
det er også.
Ja, det er
også
spændende.
Okay, jeg kan ikke svejse. Jeg har ikke prøvet det, så jeg ved det faktisk ikke. Jeg kan lodde, eller det kunne jeg engang
jeg i skolen. Jeg kan svejse. Du ved, når russerne de kommer, og det hele går i stykker...
Ja, ja, så kan du svejse.
Og vi har strøm, så kan jeg svejse ting sammen, der er gået i stykker.
Du kan svejse det med hovedet, hvis det er.
Ja, det kan man så ikke. Det kræver jo, at der er noget metal, og du har en jordforbindelse og alt sådan der. Man kan ikke svejse på hovedet.
Men hvad sker der så?
Ingenting. Så starter den ikke.
Men det gør vel ondt?
Nej. Væk? Nej, overhovedet ikke.
Gør det ikke ondt at svejse på hud?
Jamen, du kan ikke svejse på hud, fordi der er ikke noget med, det er kun metal, du kan svejse sammen.
Nå.
Jamen, for helvede. Så starter vi jo helt forfra. Ja, for fanden.
Nå, Elias, A er det første bogstav i alfabetet.
Ej, hvor er det? Ej, for helvede, mand. Det er godt nok. Åh, vi er langt fra noget her. Nej, det er...
Så det, du også siger, det er, at hvis det nu ikke går alt det her med kommende vejen, så har du det at falde tilbage på.
Så, jeg vil ikke sige, at jeg kan blive smed,
det kan du
men jeg kan design metal.
Ja, ja, og sørge for, at støbejernslysestager bliver en ting igen.
Ja, eller kunst. Nu kom jeg tilfældigvis forbi en stor grusgrav ude ved Vejle. Vejle Ådalen, der er et Robert Jacobsen udendørsmuseum i en gammel nedlagt grusgrav, tror jeg nok, det er. Mm-hmm. Og jeg ved ikke, om du er bekendt med Robert Jacobsens kunst.
Af navn?
Ja. Ja. Men det er, hvad jeg vil kalde rimelig livet af landvejen. Nogen vil være dybt uenige, men det er meget sådan noget brutalistisk noget med en jernbaneskin, og så er der svaret et eller andet pind på. Sådan noget. Det vil jeg også kunne lave. Hvad er mit postulat?
Okay. Så Jan Robert Jacobsen Genberg.
Præcis.
Vil du kunne være det næste?
Præcis. Metalkunstner.
Ja. Men for nu er det miraklet.
Ja,
du
nå,
er
ja,
med
det
lige til næste år.
Ja, gud, det var godt, du sagde det. Jeg sagde allerede.
Du begyndte at sidde og drømme sådan, ej, jeg tror, jeg skal også svejse metal. Det er det, jeg gør. Så ringer de manager. Ja. Jamen, hvor fanden er du? Du har showet med halv time. Jamen, jeg er ved at svejse metal.
Indtil videre er det miraklet til januar her. Ja,
lige præcis.
Som kommer rundt i landet.
Helt landet, og der er billetter inde på janginberg.dk.
Eller genbær.dk.
Eller genbær.dk.
Fejl, begge to linker til min hjemmeside.
Okay, så man kan ikke gå helt galt i
byen. Nej, det
ved at google. Jan, det har været en kæmpe fornøjelse.
Og i lige måde.
I 100% komiker.
Fornøjelse.
Meget stor. Og nu er vi jo indspillet stund omkring jul og nytår. Så rigtig god jul og god. Godt nytår.
Ja, tak.
Og en god fornøjelse med showen.
Og i lige måde. Eller ikke i lige måde.
Jo, men jeg kommer også.
Når du kommer
og laver et show. Ja, det skal opvarme, har du ikke vist det?
Ja.
Jeg skal prøve at svejse på hud.
Det er fordi, jeg glemmer navnet.
Ja. Dette var 100% komiker for denne gang og for i år. Podcasten er tilbage i det nye år i uge 2, hvor jeg får besøg af komikeren Thomas Wivel. Og hvis du ikke allerede gør det, så kan du abonnere på podcasten, så får du besked, så snart der er en ny episode ude. Og husk, at vi også har et ganske fint arkiv på nuværende tidspunkt. 12 afsnit ud over det her med 12 fantastiske komikere, som du kan gå og hygge dig med imellem jul og nytår. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi du lytter med, og rigtig god jul og godt nytår. Vi høres ved i det nye år.
Som medlem af FDM er du godt forsikret, hvis uheldet er ude. Du har nogen ved din side, hvis du er i tvivl om det mindste ved din bil.
Der er sådan en Aladdin-lampe, der lyser.
Og nogen, der giver gode rabatter på brændstof og el. Bliv medlem af FDM nu, så vi med dig hele vejen. Se mere på fdm.dk.